Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig var að vera skrifstofumaður?
Það var ekki gaman.
Nei.
Nei, ég hottaði það þegar ég var komin svona búin að vera skrifstofumaður í einhvern smá tíma. Þetta var ekki alveg. Af ég vil eitt þegar ég hef verið að leika og svona, þá ég geta kannski prófað að leika það að vera einhver í einhvern x tíma og það er ósa áhugavert að kynnast í hvernig það er, en svo þegar maður kannski þarf að vinna við það til lengri tíma eins og það að vera skrifstofumaður, þá kannski var það endanum ekki sérstaklega skemmtilegt.
Nei, en var þetta eitthvað svona, varstu búin að fá nóg að því að leika?
Já, ég var eiginlega komin á þann tímabúnt, þá þetta að vera á sérfum tíma og ég var í, reynda frábæru verkefni, svar við bréfi Helgu, kvikmyndinni og hérna, og ég var búið að gerast í mér í mjög langan tíma að vilja gera eitthvað annað en það að leika. Og hérna, svo tók ég bara ákvörunina, þú veist það að halla allavega dyrinni í einhver tíma sem ég gerði í rúmlega 2 ár og sé svo heldur betur ekki eftir því af því að mér hefur aldrei þótt eins gaman að leika okkar núna af því ég er ekki að gera, þú veist, núna sem sagt valdi ég það að hérna að leika.
Já, það er kannski svolítið eins og við vitum Þorvaldur að það er, þú veist, þú bara ferð inn í leiklistina og 10 ára það ekki þegar Jú. Maður sér þið fyrst.
Já.
Og þú er einhvern veginn hefur mjög dramatist, þú hefur ekkert val, þú bara ferð út í þetta.
Já, það var svolítið svoleiðis. Man samt þegar ég var alast upp kannski hérna, já, ég sagði það sundinu sko, þú veist, alveg pínu, okkur pínu lítið kall, hérna, eins og eitthvað lóðsum syngurum, að hérna þá sem sagt sko horfði ég á sjónvarskjáin, gamla túbuskjáin með viðaramannum sko hjá fóreldrum mínum og erlendarmyndir á ríkisjófinu og ég hugsaði með mér bara, ég er bara mjög fullkona erilegt að vera þarna á skjánum og var að eiga samskipti við, þú veist, karakterina í skjánum og mér fannst svona, fannst þetta áhugaverður heimur og hérna svo fekk ég að gekkja á stötu hjá maður upp á Skaga og svona og sjá aðra myndir og svo leiðis og var að sami fílingur þar og en þetta var aldrei draumur hjá mér sko, svo var ég að álpast einmitt hérna á Ríkisútvarpi þar sem að pappi mín var að vinna við dagskrárgerð á Rástvö og sótti hér vinnu og fékk vinnu bara svona, þú veist að ég sótti bara vinnu fyrir mig langaði að prófa eitthvað og hérna og fór þá að vinna einhverjum útastætti í smá tíma eitt þátt og svo var eftir komin út á sleikhúsið og svo bara var ég bara að leika eftir það.
Það
ekki bóðum að leika í hinu þessu og en þetta var aldrei ákvörðun. Þetta bara gerðist og en það var ekki ákvörðun í rauninni fannst mér sko, jú, þegar ég ákveði að fara í leiklistarskóla svo sem sko, en mér varst það bara einhvern veginn það sem að kannski aðrir vildu eða þú veist, það fannst bara svona eðlilegt hluta minni sjálfsmynd sko.
Akkurat. En þetta er samt eitthvað svo ykt að Þorvaldur Davíð, þú bara, já, ég ætla bara að vera skrifstofumæður, þú varst ekki bara skrifstofumæður, segðu hvernig frá því hvað það var sem þú fórst að gera.
Já, sko, það komið þarna, voru ákveðin kaflaskil, ég ákveði að fara að gera eitthvað annað og hérna, hvernig gerir maður eitthvað annað, verandi leikari, búin að vera að leika í, kannski, hvað það, 30 ár, cirka, nánast, og hérna, og þá hérna, hvað gerir fólk sem kannski er í svona ákveðinni tilvistakreppi, það fer oft og sækir MBA nám.
Akkurat.
Og ég geri það og fer hérna í svona, í Oxford háskóla og er þar í, sem sagt, svona, námi með vinnu, svo kallari, og er þá sama tíma einhvern veginn að þróa mínar svona hugmyndir, svona hvað ég geti hugsanlega, og líka til þess að sjá, kvist, hvað ég hef áhuga á og hvað ég hef fram að færa og svo framvegis. Og svo bara fer ég að sækja um vinnur, alls konar vinnur, ég er heima, erlendis og eitthvað svona og fæ til dæmis hérna, starfstilboð í Stokkólmi hjá einhverju alþjóðlegri stofnun og hérna, og er þá komin þar bara basically inn á skrifstofu og hérna með skrifborð og tölvuskjá og svona upphækkanlegt borð sko, mikið að dýtt á og
hvað ert að segja?
Neini, og kaffibolla minn og akkurat. Hérna, já og hérna á mættur og hérna farin að stýra einhverju verkefnum hérna á einhverju svæði og hérna koma fólki saman og hérna og er þar í einhver 2 ár og hérna vinnum við meira þess að upp þarna á þessum tíma og hérna farin að sjá um einhverju 2 deildir þarna og svo bara áttaði mig á því að þegar ég var komið með brjósklós og háan blóðrýsting og þeir eru búið að spengja á mér hérna hrygginn eða hálsinn að hérna, nei, þetta er ekki alveg fyrir mig.
Nei.
Og ég er svona, og þá sama tíma og ég ákveði hérna einhvern veginn að hérna að sko stíga út úr þessum að þá hérna fæ ég bara svona, þú veist, þessu kosmósi eða stundum, allt í henni fæ ég einhver velun fyrir myndi sem ég hefði gert í rauninni, sko, áður en ég fer hérna tekast ákvörun sko, eða á saman tíma ég er að tekast ákvörun þá fæ ég svona evrósku velun.
Hvað bjartast að vonin, eða
ekki? Jú, eitthvað í Evrópu, svona tíu valdir hérna, og hérna, og þá bara svona já, þetta er greinilega sem ég á að gera, það er eitthvað verið að segja mér með það og svo hef ég bara verið að leika síðan og hef í rauninni aldrei haft eins gaman því.
Það er bara þannig, en er það að því þú bara tókst, þetta er þín ákvörðin núna?
Það er svolítið svoleiðis, að hérna, ég held að það sé hluta því, að hérna líka bara fá þessa fjarlægð, eins og ofti er, ég meina, bæði það, maður fer til útlanda, þú veist, maður, að fyrir maður vill fara að stækka hausinn og sinns og sé maður Ísland þá í betra ljósi og sé hvað er margt sem maður getur þakklútu fyrirhóðis frá minns og ég sá það heldur betur með leiklistina bara hvað þetta er dásanlega flott og skemmtilegt fag. Og hérna, og ég fattaði líka, sko, að ég hafði verið að spóla svona svolítið bara í þessu fægi, þú veist, án ástríðu, sko. Og hérna, þegar maður kemur inn á einn forsendum, sko, einhvern veginn, þá er maður hérna svona meira allur inni og hefur í rauninni þetta passion sem á að vera hérna undir niðri til þess að íta manni áfram, sko.
Þannig að þegar þú fegst þarna, þessi velun varst alveg fjandinn sjálfur.
Já, bara, ég var bara rosa sáttur, sko.
Það ekki, menn, þetta er sko, þú veist, það eru bara tíu valdir það ekki í Evrópu, það eru nokkri Íslendingar fengið þetta.
Jú, akkurat, sko, þetta, hérna, það eru nokkri Íslendingar fengið þetta og þetta er svona, ég held að sé að kvikmynda miðstu hvers lands velur eitt fulltrúa og svo eitthvað dómnefnd og, og hún velur einhverja tíu af þessum fulltrúum í Evrópu og...
En hvað þýðir þetta þá að þú er haft meira að gera eða?
Eftir að ég...
Og fegst þessu?
Velinni, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað svona, þetta er meira bara svona, held ég eins og svo margt annað bara, þú veist setir einhvern stimpil af fólk bara svona, já, eitthvað svona viðurkenningu, þú veist, já, þú veist að, getur eitthvað,
eða
eitthvað þannig.
Þessi getur vist eitthvað leikið?
Já, eitthvað svo leikið, þetta sem eru þannig.
Já. En hefur verið eitthvað að vinna úti? Hefur verið með einhverju verkefnum það?
Já, ég hef aðeins verið úti, svona í gegnum árin, og hérna, þannig að það hefur bara verið fínt, sko, í mestbeinnis verið heima, og hérna, og finnst líka best að leika á íslensku, sko, það er svona, þú veist, hlutur ekki oft erlendis eru svona, kannski, oft svona, kannski ekki eins juicy, sko, en þú veist, og svo er peningurinn, þú veist, kannski aðeins meiri stundum en hérna, og kannski aðeins dýrari verkefni, sko, en það er bara að byrja að framleiða svo mikið efni hérna á Íslandi að það er bara er hellingur að gera hérna.
Já.
Og hérna, og hérna, já, þannig að ég hef verið með annað fótinn, svona, erlendis öðru koru, sko, en hérna, vestmennis hérna.
Já. Hver er kona þín, Þorvaldur Davíð?
Herið, hún heitir Hrafntinna Viktoría Karlsdóttir og er úr Laugardalnum eins og ég. Og hún lærði lögfræði í HÍ og hérna...
Býttu, þú fórst í lögfræði það ekki? Reyndi það ekki?
Jú, það var...
Reyfleðilegt?
Það var líka leðilegt.
Það var líka leðilegt.
Jú, ég fór í það eftir mentaskóla. Það var ég búin að vera leika í við mig í mentó. Og hérna, og svona ákvæða að prófa eitthvað annað. Og fyrir lögfræði, en það er ekki máli.
Já, og hvað eigið þið að börnum?
Eru við þrjú börn. Við eigum Helgu Viktoríu sem er 11 ára og svo Emilíu Sól sem er 7 og svo Kristján Karl sem er 2.5.
Já, fegst drengin.
Já,
auðvitað búin að bíða eftir.
Jú, búin að bíða eftir.
Svonur minn. Sko,
já, svo hann er með nöfnina 2 afa sinna.
Já, já, þú skýrir í höfuð á pappa einu.
Já, ég skýr.
Kristjáni.
Já, hann skýrir í höfuð á honum og Kalla, tengdó. Já.
Segðu mér aðeins frá pappa einum. Má ég ekki alveg spyrja út í hann?
Jú.
Já, fyrsta lagi er hann náttúrulega var hann frábær blaðamaður.
Já.
Og, en eins og þú sagði við mig, hann fór kannski ekkit rosalega vel með sig.
Nei, einmitt, hann hérna, eins og svo margir góði menn, kannski svona, kannski stundum, kannski ofviðkvæmi fyrir lífið, sko. Mm. Og hérna var dagskrargera maður hér, reitstjóri í margra tímarita og hérna...
Séðu heyrt á sín tíma þegar það var alveg bara...
Akkurat,
rosalega vinsæl. Sko,
startaði því með Bjarnar Brynjólfssyni á sínu tíma upp á Fróða og hérna, svo var nærðistir að Mannlíf og Vikunni og blaðamæri á Mokkanum og hérna og fleiri...
Mjög góður blaðamæður.
Virkilega góður og hafði hennan svona þennan human interest, raumvöldan áhuga fólki og hérna... Ég held að leiklistar áhugin svona minn sé svolítið þaðan. Ég fór oft með pappa bara... manni sattlið með honum hjá Vigdísi Finnbogadóttir þegar hann var að taka vital við hann held í mannlíf, þú veist, og hún gaf mér 7 upp í sófann hjá sér, sko, þú veist, og hérna, og það var hann að ræða við hann og ég drakk þetta allt í mig og hann að taka vital við alls konar stjórnmálamenn og áhugavert fólk í þjóðfélaginu, sko, og hérna, þannig svona honum að þakka margt held ég, sko, með það að ég hafi svona farið þennan, að fengið þennan áhuga á fólki, þennan raumurilega áhuga, sko, og hérna, Já, en eins og þú segir, ég meina hann hérna svo náttúrulega þú veist, kannski hefðan geta farið betur með sig og hérna og hann sem sagt já, hann deyr í fyrra já. Og hérna, ég misti pabba minn í fyrra sem var ekki döðu veld sko en ég svona kannski, þú veist, hann búin að vera með krabba minn í hérna svolítinn tíma en hérna
Varstu búin að vera eitthvað kannski gegnum árin, sirkjan?
Já, svolítið þannig. Já. Þetta ef að þegar fólk kannski geti verið betur með sig þá svona kannski sér maður að þetta geti kannski verið svolítið svona endurinn geti kannski geti verið alltaf langt í burtu sko og þá svona þegar maður gerir sér það ljóst sko þá fer maður að hugsa svona alls konar hluti og það er alls konar tilfinningar sem koma upp þá bara Já. Svona í ákveðnu sorgarferli sko Já. Reiði, þú veist, gleði, sorg og allt þetta sko
Já.
Og hérna Þannig að ég var svona búin að fara í gennum svolítið þetta ferli, sko. Og hérna, en ég man svona, þú veist, að kannski, þú veist, reyðin gagvart þessu, sko, var meiri, sko, svona, kannski áður en að pappi fekk krabbameinið, sko. Því að leiðu pappi fekk krabbameinið, þá einhvern veginn svona þurkaði svolítið allir reyðu út og við mættumst einhvern veginn bara svona á rosalega fallegum stað og áttum eiginlega svolítið bara eitt besta tíma okkar saman eftir Já, að það gerist
þegar hann er orðið reykur
þá kemur eitthvað svona stærri inn í lífið sem að bara hérna, sem að tekur yfir sko. Og við áttum rosalega góða stundir og hann bjóð til dæmis í Danmörku síðust árin á Lálandi og við fjölskyldan fórum oft þangað að heimsóttum hérna hann og ömmu Oddu og hérna og það var rosalega góða minningar hérna fyrir krakkana að geta farið þangað í sólina sem ekki er hér og hérna og hitt afa og hérna og átt þessar minningar þar
Já, ferð þú sjálfur vanlega í vínið Þorvaldur Davíð?
Já, ég reyni það Já. Ég meina, þú veist, maður verður líka að læra bara af hérna, þú veist, hérna af því sem á undan er og þetta er náttúrulega í öllum fjölskyldum og hérna, maður er meðvitað það og hérna þú veist, og auðvitað, þú veist, ég menna á kannski unglingsárum og þú veist, þegar maður er að, þú veist, ungur maður og svona, sko, þá er náttúrulega kannski er þetta oft svona hlutur sem að kannski fólk notar til þess að, þú veist, að deyfa eitthvað eða eitthvað svoleiðis í svona í dagsins önn og þú veist, og ég held að ég eins og flestir hafi kannski gengið ekki um einhver tímabil með þetta, sko, en hérna, en ég er meðvitaður þetta og Já. Hérna, og ég held að það sé líka hlutverk okkar þegar maður eru foreldri, sko, að einhvern veginn, hérna, að slíta þessar keðjur sko þú veist að hérna reyna átta sig á því sko hvað maður getur gert betur sko þannig að við erum öll svona þú veist það eru hlekki fortíðarinnar sko
jú.
Þú veist sem getur láð kannski bara rosalega langt aftur sko
já, bara í genunum ákvörðu við dröslumst með þetta í gegnum
já, maður dröslast með alls konar hluti sko já. Og maður er náttúrulega maður lagar ekkit allt sko en maður getur bara gert sitt besta og maður getur gert það með því að vera fyrstalega meðvitað hvað það er greinta og svo í kjölfæri reynt að hafa áhrif á það bara reynd að verða, þú veist, besta útgáfan, sko.
Já. Þannig ertu mjög þakklátur fyrir því að hafa náð einhvern veginn pappaðinum og þið, þú veist, að byggja upp samband.
Inn í lokin?
Já, bara þegar maður kveður.
Alveg svakalega þakklátur fyrir það, sko, þú veist, að þarna, alveg svakalega þakklátur fyrir það að hafa náð þessum tíma með honum eftir hann fær, hérna, fær krabbameini, sko, fyrir það einhvern veginn svona býrauninni setti samband okkar aftur á einhvern stað sem að hafði kannski ekki verið bara síðan ég var lítið, sko.
Nei. Ja. Og þá er þú líka bara einhvern veginn, þá getur framhaldið hjá þér verið bara ansi gott, þú veist, bara þín líðan og...
Já, ég held að þetta hafi bara haft svona jákvæð áhrif á það allt saman, sko. Þú veist, þannig að maður kannski er ekki með þessa reiði, þú veist, í sér gagvartengur og hvað ef við hefðum átt fleiri stundir saman, þú veist, og jákvæða nótunum og svo framvegi, sko.
Já. En nú meðmann líka reiðin, sko.
Já, akkurat, sko. Já. En ég er svona fyrst að staklaði bara líka fyrir hvað pappi var góðu maður, sko. Ég sé líka, sko, að svo merkilegt, sko, að hérna, varandi sorgin að hérna, þetta er oft svona spurningum afstöðu og annars slíkt, sko. Þú veist að, hérna, ég einhvern veginn fór í það eftir að pappi dó, sko, að reyna að sjá það jákvæða í hlutunum, sko. Og það var eiginlega bara óhjákvæmilegt að fyrir að pappi var svo góðu maður, sko, að hérna, þú veist, í samskiptum mínum með fólk sem hann þekkti, að ég sé sko ljósið úr honum í þeim, þú veist, í samskiptum við mig, þú veist, þannig að bara svona hlýjana sem að fólk hafði sko gagvart honum sem er hans ljós, það færi svo yfir til mín einhvern veginn í samskiptum og þá sé ég bara alltaf, þú veist, svona, þú veist, betur og betur þó ég vissi það að þú veist hvaða ljós hann hafði að geyma sko.
Og,
en ég bara hefði vilja sjá meira af því.
Jú, jú.
Skilur þú?
Já, já, það er náttúrulega þannig. En þegar þú ert í rauninni er það ekki svona, þú ert hálfgert engabarn, Evaldur.
Já, ég er svona.
Er það ekki? Þú átt einhver sískinni
saman. Já, hálfsýstur.
Hálfsýstur, já, hálfsýstur. Hérna,
já, pappi eignaðist hérna, Önnu Sigríði.
Akkurat.
Hérna, ég gæti náttúrulega verið pappinar aldurslega síða sko en hérna, en við erum náin og hérna og já en fram að verja bara algjört engabat sko.
Já, en þá gerir eitt, þá velurðu þér fjölskyldu tengda fjölskyldu sem er svona það er svona stór og það er læti og allt er að tala um mat og þú bara
akkurat, sko.
Kemur hérna inn í einhvað
það er rosalegt sjokk að koma inn í þessa ítölsku fjölskyldu sko að hérna Þetta eru hérna Gallipelsinum og, og Esther Ólafs og hérna og þeirra fjölskylda og ég man bara þegar ég var að koma inn í fjölskylduna fyrst sko að hérna að það voru svo mikið læti og var mikið svo mikið talað mat og ég hafði aldrei hugsað mat fyrir mér var matum bara eitthvað svona ég fá mat hérna til þess að fá orku til þess að klára eitthvað sko
já, já.
Þú veist og hérna og halda áfram sko en ég var ekkert mikið að njóta en hérna En þetta kem ég inn og það er bara allir að við stórt eldhúsborð hérna með að hendurnar út í loft að tala mat og tala rosalega hátt.
Já.
Þannig að ég var ofta að fara niður í kjallara hjá þeim bara til þess að leggja mig. Svo kom fólk niður og fólk held ég væri bara, þú veist, eitthvað keis. Sko. Þegar kom að mér hérna liggjandi í sófari niður með litla bónuhundi sem lá svona liðum. Hann er ekki verið þreyttu líka, þetta er glitt á töðakeru í honum líka.
Já, já.
Gerir áfði lítið tjá
sko. Já, já, akkurat. En, örmagna.
Örmagna, sko, eins og ég. Þannig að við lágum enda tveir, sko, og hérna... Já, það voru mikið viðbrigði.
Þannig að fólki hennar, Hrafntinnu konu þínar, ég mér líst ekkert á hennar Þorvald
nei, Davíð, akkurat.
Hann er engan áhuga mat.
Nei, nei, akkurat. Eða fólkin ekki leikar.
Eða fólki, eða, akkurat. Já, einmitt, ákki, ekki leikar að hafa svo mikið rosalega áhuga fólki og vera opinn, allt þetta.
Já,
en þú hefur vanist þessu, frá því að vera bara að tala með innröddinni hjá með mömmu þína. Og...
Já, svo venst þetta alltaf mann og svo er þetta náttúrulega bara orðið, náttúrulega, fjölskylda mín og fyrir mér náttúrulega bara, þú veist, verandi einkabarna að svona fá þennan og ég hef alltaf oft sóst í sko líka bara þú veist, að ég hef alltaf haft ströska löngun til þess að skilja og þú veist, og læra og bara svona, þú veist, átta mig á lífinu að hérna, að ég var eitthvað sem ég svona, þú veist, eitthvað sem að ég kannski er ekki hjá ína mínu umhverju þá er ég fóruðin það hvernig það er og þannig að, þú veist, ég kem er einkabarn hérna og hérna og farin í annað fjölskyldu svona stóra, þú veist, það er áhugavert og ég mann ég voru áttin á heimilum hjá vinum mínum líka mér varst áhugavert að sjá hvernig sískinni það er samskipti og hvernig er það, sko
Já, já, akkurat
Þannig að kannski þessi áhugi hefur byrjað að snemma hjá mér bara með það, hvernig lífið á tilveran virkar, sko
Já, bara hvernig fólk lifir
Hvernig fólk lifir,
já,
sko
já. En þið hjónin búin að vera þetta er kannski ekki búið að vera neitt rosalega öðveldur tími hjá ykkur Nei. Því að svo er Kalli í pelsinum, já, hann er farinn
Já, hann fjall frá núna og hérna já, og pappi og hérna þannig að þetta bara hefur verið erfið tími, það best að segja og hérna að því að maður er náttúrulega þegar maður er orðið foreldri sko, maður nær kannski aldrei þessum tíma til að syrgja þú veist, maður hjælt alltaf þú veist, þegar maður kannski var hefði aldrei upplifað svona kannski svona nákomin alla frá sko, maður hafði kannski séð það í kringum sig eða aldrei upplifað kannski alveg 100% sjálfur að hérna og þegar maður er foreldri þá er maður ekki bara að syrgja eitt sko, maður er líka að hugsa hvernig börnin manns er að syrgja og maður þarf að fara inn í þeirra og hérna, tilfinningalíf og átt að sjá því hvað þau eru að gangi í gegnum sko og í þessu ferli þá kannski þú veist, mér finnst ég ekki ennþá kannski búin að ná að svona fara í gegnum hérna, sorgina almennilega sko.
Nei, einmitt.
En ég, hérna, ég ætlum þess eftir að fara ennþá út og ná í hjá pappa, hérna dótið hans og ég veit að það, ég átt að hugsa með mér að það til dæmis er svona einhver kannski, einhver lok þar sko.
Það getur alveg orðið svolítið erfitt
Örglega sko, fara ekki hvernig myndir og annað slíkt en hérna, en þetta er flókifærli og hérna, hún er búið að vera ekki auðvelt, hvorki fyrir konuna mína, ég sjálf að mig sko þannig að, já.
Já, en langaði þið alltaf eiga, hú veist, mörg börn Þorvaldur?
Já,
mér langaði Það var alltaf planið
Það var alltaf planið, já. Sko, þú veist að mér langaði að Já, mér langaði fjölskyldu, sko, já. Þú veist, mér langaði hérna, að svona börnum mér fengur kannski sískinni líka, þú veist, og hérna og þannig að það gafski eitthvað sem að mér langaði líki því að ég var lítill, sko, og svona maður reynir ofta maður yfirfæri róta sem var kannski, dætu mínur í karate, mér langaði alltaf í karate, sko.
Svona drífið í karate.
Já, akkurat, sko, þú verður æfa, sem það er í píano, það geng ekki ekki upp, en allavega karate helst. En hérna, jú, mér var alltaf langað í fjölskyldu, sko, svona, þú veist að ég var börn og...
En ertu farin að hafa, sko, skoðanir á mat og svona, ertu farin að verða eitthvað aftur út af matnum eða er þeir alveg sama?
Sko, kona mín er svo góð kokkur, sko, að hérna að, já, það er bara óhjákvæmilegt einhvern veginn að sleppa því að hérna að svona að hafa áhuga á mat, sko.
En þú tættur að hvíla, þú getur ekki lengur þrjú börn, þannig að þú getur ekki farið inn í eitthvað herbyggja að hvíla og klappa
nei, nú get ég það ekki, sko, nú get ég ekki farið að ringi með einhverja hugsanir í kollinum á mig, nú þarf ég bara að fara út og hérna einhvern veginn að díla það sem er.
Já.
Og hérna, já, en hérna matur, já, talar mat, sko, þú veist, ég fann að pirra mig, ég fæ ekki góða mat.
Sko, já, ég segi bara til hamingju.
Já, takk fyrir.
Það er bara þannig. Það, sko, maður ímyndur sér einhvern veginn að það sé alveg rosalega mikið að gera hjá þér, Þorvaldur Davíð, vegna þess náttúrulega að ráðherran er hjá okkur.
Já.
Þú ert í dimmu og
útilegu.
Mm. Og þá hugsa maður, það er bara brjálega að gera.
Já, bara...
Það er náttúrulega svolítið síðan þetta var, þannig að...
Já, akkurat, sko, þetta er náttúrulega... Já, bara, jú, þetta skutum útilegðu núna bara fyrir einhverjum mánuðum síðan í sumar, sko, en já, það er búið að vera alveg bara ótrúlega mikið að gera eftir að ég hætti að vera skrifstofa með.
Já.
Þannig að bara mjög happy með það, en svo veit ég náttúrulega bara, þú veist, allir þeir sem eru í leiklist eða eru sjálfstæð starfandi listamenn að þetta kemur í bylgjum.
Já.
Og hérna, en ég er bara búið að vera flott að gera og ég var líka svo gaman.
Já.
Og gaman að takast á við ólík verkefni í leiklistinni, eins og lemis öll þessi þrjú verkefni. Þú veist, fyrir einhverjum árum síðan, þú veist, þá hefði ég sett kannski spurningamerki við eitthvað af þessum verkefnum varandi mína hlutdeildíðum, sko, eða veist, mína þáttöku, af því að ég var svolítið áður fyrir að passa mig upp á svona betur hvað er ég að fara að gera.
Já.
Þú veist, ég var kannski búin að svona fyrirfram búin að svona skoða hvernig er handritið eða þú veist, hvernig, hérna, hvernig er þetta sett upp, hver er leikstýra, hver er leik á svo framvegis og ég svona... Já, byttu nú við, byttu, er ég að fara, þú veist, er þetta eitthvað sem passar fyrir mig, get ég gert þetta?
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að ég var meiri svona on the safe side.
Akkurat.
En núna er ég svona, af því ég kannski tók ákvörðinu það að fara inn þetta sjálfur og er með þessa ástriðu núna og löngun til þess að leika, en núna vil ég bara takast á við allt og
hérna. Komið með þetta.
Já, bara bring it on, sko, og leið mér að finna hvernig ég get leist þetta, sko.
Já. Þannig að þú kannski hugsar ekki svona rosalega langt svona
nei,
þegar þú verður að pæla.
Mér er augnablíkinu.
Já.
Og ég er svolítið búin að áttum að því líka að eina sem eru stjórn á í lífinu er bara akkurat það sem er hér og nú.
Mm-hmm.
Getur ekki stjórn á því sem var, getur ekki stjórn á því sem verður upp að vissumarki. Það er bara haft áhrif það sem er að gerast akkurat hér og nú.
En það er náttúrulega kannski líka að þið eru búin að fara gegnum en að missi. Þú hugsar alltaf búin nýtt.
Já, ég held að það sé hlut að því.
Já.
Og svo líka bara orðin eldri og þroskari og orðin pappi og hérna búin að takast á við alls konar hluti og hérna veit bara meira.
Já,
samt ekki neitt.
Nei, samt ekki neitt. Og svo er það stundum bara frekar leiðilt að vita mikið, þá er maður alveg...
Já.
Getur flægt það.
Það getur flægt.
Mm. En hvað er til dæmis framundan? Hjá þér, núna?
Já, sko, núna erum við hérna félagarnir með, fengum svona rétt á einleik og hérna, sem heitir Seawall á einsku.
Já, allir að það fara svið?
Já, við erum svona stefnað því, sko, og hérna erum núna svona að vinna í að þýða þetta og hérna, en það er svona það sem við erum að skoða.
Hver er með þér í þessu?
Ragnar Jónarsson, vinur minn, og Rúnar Ingi Einarsson. Mm. Og hérna, já, við erum með réttin að þessu, þannig að við erum að svona að vinna þetta.
Já, en þú hefur svo sem, maður hefur ekkit séð því neitt mikið á sviði, bara í gegnum árin eða hvað?
Nei, ég hef ekkit mikið verið á sviði, hérna, sem sagt, síðust ár.
Nei.
En hérna, ég hef nú svona tekið að mér svona sýningar svona inn á milli, var ég til þess að fyrirlega þáttalega hund sem nótt, sem er einnig orðin, hvað, 10 ár síðan.
Já, alveg rétt.
En hérna, en svo hef ég svona hoppað, við settum til þessum sýningu, ég var Hilmas, hérna, vinkonum mín fyrir einhverjum örfáum síðan, andaði. Settum það bara upp sjálf í þinn og mér varst þá alveg gaman.
Já.
Það gera eitthvað svona á eigin forsendum, sko, þú veist, og hérna, en ég held líka bara núna, þú veist, að fyrir þessi næst er komin hjá mér, sko, að hérna, ég fann að fá kannski meiri löngun til þess að fara aftur á svið sko. En maður er hrættu við það líka eða þess að ef maður er ekki á svið í svolítið langan tíma þetta er allt annað svona þetta er það krefst svona annara tækni heldur en til þess kvímyndaleikurinn sko. Að, hérna, bara svona líkamleg viðvera sko, og hérna, sendingar það sem að þú veist að vera með svona sterkan ásetning og sendan fram og langt
já.
Að hérna að þú ert að vera í svolítið þjálfun þarna. Ég stundu fundið að þú veist, ég hef ekki verið í leikhús í langan tíma og þegar ég komið aftur inn til dæmis sko, að hérna, kannski stundum á tíundu sýningu, þú veist, það bara, nú er ég komin.
Já.
Þú veist, þá er ég bara komin í form.
Já, einmitt.
Þú þarft að vera í formi til að vera á sviði, sko. En þarna, jú, við erum svona að skoða að setja þetta upp og hérna, maður væri gaman að...
Hvað fjallar þessi innleikur?
Sko, þetta fjallar hérna, ungan mann sem að, hérna, eða mann, bara selna mig aldrei allir ekki í dag.
Já, segðu það bara.
Já, akkurat.
Bara jafn gamall og ég.
Já, akkurat. Svipum aldrei ég, mér aldrei, annarstu því. Og hérna, og hann sem sagt, er svona að gera upp ákveðið momenti í sínu lífi og fara yfir bæði það og í leiðinni þá sjálfan sig átt að sé betur á því hver hann er og fólkið í kringu sig. Þannig að þetta er svona kvöldstund með leikara.
Já, já.
Þannig að hérna, já, það má kannski ekki segja og mikið að fyrir hérna.
Nei. Svo gamla tala við leikarum svona það sem þeir eru að fara að gera, það má ekki segja. Ég get lítið sagt með
þetta. Það er ákveð moment í þessu sem að svona, sem að kannski get, ef ég segi frá því þá kannski.
Já, já,
allavega,
já, hættu bara að tala með það.
Leikar eru leiðilir, ég hættur. Já, okay.
Já, akkurat. En skoðum aðeins þetta sem við erum að, sko, sem við sjáum þig núna í sjónvarpinu.
Já.
Ráðherrann.
Já.
Þín típa. Var svona smá, þolir hann ekki?
Nei, einmitt.
Hvernig veist það að leika svona mann sem að maður, hérna, þolir ekki?
Mér er alveg saman.
Já, þér er alveg saman.
Já, ég finn þess að þú veist, þarna, það sem ég ger alltaf þegar í texta á hlutir, sko, er að reyna átta maður hvert mannskipatnið í honum er, sko.
Jú, jú.
Þannig að ef ég einhvern veginn, hérna, átta mig á því, þá fer ég að halda með honum sjálfur.
Mm-hmm.
Og, hérna, og þá er mitt markmið einhvern veginn, þó einhver ger einhvern hlut, hérna, það þýr ekki hans ég, þú veist, þú fæðist kannski ekki dalslæmi, sko.
Nei.
Þannig að, hérna, þannig að ég þarf alltaf að, þú veist, ef einhver gerir eitthvað sem er, þú veist, eins og hann gerir, hann grímur í mér, hann er svona í þessum pólitíska leik og svífst einskis hérna, en hann á líka fjölskyldu þú veist, og hann kemur kannski þaðan og þá þarf ég búið til baksögu kannski, þú veist, hérna, lenda hann í einhverju sem krakki sem að móta hann og svo fram með sko, þannig að ég er einn átta með því en ef ég fer að halda með hann þá er, þú veist, þá er það sem skiptir máli og þá kannski vonandi
akkurat.
Næja bjargunum
þú veist,
og einhver
það sko. Já, það bjarga þér.
Já, smá þannig, sko, jú, líka sko,
að, hérna, en finnur þið fyrir að fólk alveg svona einhvern veginn, já.
Já, því miður, sko.
Hann er áður kannski svona einhvern veginn. Já. Og nú meiri skítallinn.
Það stundur þannig, já. Það er hérna fólk svona kannski, þó kannski fólk ætli sér það ekki, þá kannski á fólk það til að tengja kannski, þú veist, karakterin við manneskinu sem að leikur hana, sko.
Það er rosalega fyndið samt. Það bara gerir það á þess að vita af því einhvern veginn.
Akkurat, og það er svolítið erfitt fyrir leikara, sko. Þú veist, kannski, já, hérna, lendi því að nýbúið frumsynu eitthvað, fyrir frumsynungan heittur einhvern, það var allt saman vola, hérna, jákvæmt og skemmtilegt og svo sérðu þetta bara eftir frumsynungu á verkinu og hittir manneskinu eftir það, að afstaðan hefur breyst, sko. Eitthvað breyst í samskiptunum, sko, hérna.
Þú alveg, ég er góð.
Já, ég er bara manneskja, hérna, og allt það, sko, hérna, þetta er ekki ég.
Nei,
þetta er hann grímur.
Þetta er hann grímur. En dimma, þetta er náttúrulega byrjar sem bók.
Það er ég að leika skítarinn.
Já, nokkulega.
Já, það byrjar sem bók og hérna, þú grímur sér ekki skítal hinn ekki, ég hef ekki segja hann.
Nei,
já, ok, og hérna.
Ekki takk afstuð.
Nei, ekki takk afstuð. En hérna, já, það er byggt á bók eftir vin minn, Ragnar Jónasson.
Já.
Og hérna, og það var rosa gaman að fá að taka þátt í því, alltaf á ensku og hérna, alþjóðlegt kast og Lassi Hallström.
Bara leikstjóri.
Alveg ótrúlegur maður og hérna, bara gaman að fá að vera með Lenu Ólín líka, þess að frá bara, hérna, leikkonu.
Er ekki konan hans?
Jú, þau eru par.
Já.
Og hérna, hann, það var mjög skemmtilegt. Og hefnaðist held ég bara vel sko. Þetta var að vera að klára síðasta þátt á símanu núna held ég bara í síðustu viku.
Já.
Svo er útilega núna á fyrsti þáttur á símanu líka.
Já.
Og vorum að gera það. Það er svona með því skemmtilega sem að ég.
Nú, af hverju?
Það var bara svo góð stemning í hópnum.
Já.
Að hérna við vorum, tókum þetta upp núna í sumar og það var engin leiðilur.
Hvað segir þetta?
Já, okkur að sko, það var bara, það voru allir bara í góðum feeling.
Já.
Temmilega meðvirkir einhvern veginn og hérna svona, þú veist, tillitsamur sko og hérna og við einhvern veginn fengur rosalega mikið svona frjálsan, hérna, frjálstaumurinn sko og hérna, segir maður það ekki annars.
Já, hvað er þetta? Þetta er allt annað heldur en sem en bæði dimma á ráð.
Já, þetta er svona gaman.
Já.
Gaman, það er svona dramedía. Svo ég segja, og þetta eru sex pör sem að fara í útilegu og svona vinahópur úr menntaskólanum í Hamralíð og svo eru þeir með maka og nýja og gamla maka. Svo eru allir með sínar svögur og hérna sína fortíð. Svo mæta allir hérna í þessa árlegu útilegu og hérna og svo bara fer allt úr böndunum.
Já, já. Svo fer bara allt í vitleysu.
Og ég legg einmitt þar mann sem er hérna eiginmaður hérna, þekktur af sjónvaskonum og ég er svona sætkikið hennar í þeim þætti sko, þetta er svona strákur sem er svona, þú veist á hérna nokkuð börn með hérna nokkuð konum sko og hann náði ekki að fá pössum fyrir eitt barnið og hún þarf að koma með á hann hérna í útilegana sko og hann er svolítið undir þessari konu sko og hann er svona allan tíman að reyna svona átt að sjá því hvað hann fittar inn og hérna, það voru svo gaman að fá að takast á við þetta, þannig að þetta er svo ólíkt svona, kannski, mörgum þeirra hlutur sem ég tekið að mér, sko, eða fengið að takast á við, sko.
Já.
Og mér veist það líka núna, þú veist, er ég komin að þannig aldur núna, sko, hérna, þú veist, maður var kannski hérna áður fyrir svolítið í að leika, þú veist, unga Romeo, eða,
jú,
þú veist, hennan svona típiska, þú veist, hérna, leading man, mann, en núna, þú veist, er ég farin að veist, þegar ég var fannar eldri þá er ég fann að takast á þessna alls konar ólíka einstætlinga sko, og hérna og mér finnst það svo skemmtilegt.
Þú ert ánægð með það?
Já,
já.
Mér finnst það bara æðislegt sko.
Okay.
Það fæ ég líka svona einhvern veginn að reyna á handverki sko. Og hérna og skoða ég raun hérna bara veist, hérna, fólk fá að túlka það og svona og kannski dýpri hátt líka, ég hef líka meira að gefa
já.
Og upplega meira sjálfur sko.
Já, já. En eins og þú nefnir að þú talaðir það einmitt að það, þú hefði fengið það frá pappa þínum að hafa áhuga á fólki.
Já.
Því að þú veist, hann hafði náttúrulega, Kristján hafði mikinn áhuga fólki sem blaðmaður sem betur fer. Þannig að hann ekki skrifa þess að góðu greinar allar.
Akkurat, sko.
Það er þetta að hafa áhuga á fólki og í alvöru áhuga.
Já, akkurat, sko. Já. Vilja skilja, vilja setja sig í spor annara sem er, ég held bara svona eins mennst og það gerist, sko, hérna, og í rauninni slýst leiklistin það í grunninn, sko, að hérna, að segja sögur og hjálpa fólki að setja sig í spor annara að þjálfa þess að samkennd sko.
Já,
og það er svona megin tilgangu leiklistarinn að finnst mér sko.
Þannig að þú fer ekkit aftur meira eitthvað að panikera og fari eitthvað meira MBA-na og maður bara reyna að breyta kursi, þetta er komið núna hjá þér að þekki. Þú tókst þennan séns að prófa að verða skrifstofumaður.
Já, akkurat, sko, sem var ekki panik samt, en það var meðvitað ákvörðun. En hérna, já, ég hérna ég tók,
er það? Nei.
Það var bara, ég kannski þú veist á einhvern nátt var maður hérna bara þú veist, ég verða að komast út
já.
Ég verða hérna einhvern veginn að gera eitthvað allt annað.
Já, já. Og hérna, skrifa svo einhverja svona greinar sem úr fjúkandi reyður út í stjórnveld út af hérna námslánum
já,
það var alveg nýtt en maður las það frá þér alveg hvað Þorvaldi Davíð
en það var stutt eftir ég útskrifaðist, það var nokkið langt eftir
nú,
sko.
Nei,
það var hérna svona sko, hann var hérna, það var ég formaður síni
hérna,
félagi og það var náttúrulega algjörlega sjálfbárastar sko. En það var gaman
já, það var bara nú þessi hann hefur skoðanir, það er gott
já, já, akkurat, sko.
Já. Ég bað þig að velja lag Chris Kristofferson.
Já, flottur.
Hann er svo flottur.
Já, hann er
það. Hlustarðu mikið á hann eða?
Ég hef alveg gaman á svona músík, sko.
Já.
Mér hann flottur, mér hann með góða texta.
Já.
Þessi texti einstaklega fallegur.
Já.
Og hérna, ég var líka daginn bara einhvern veginn að pikkað upp á gítar. Já. Og hérna, og einhvern veginn bara leiðum að fer sjálfur einhvern veginn að prófa þetta. Svo við hlutverkinn, sko, maður er einhvern veginn átt að segja á því hvernig gripin funkar á hvað textin lendir sko að fer maður að skilja bara ennþá betur hvað við komandi er að segja sko
já.
Og með texti bara eitthvað svo opaslega fallegur sko
Help me make it through the night erum við ekki öll einmitt þetta við erum alltaf að byggja almættið þetta
ég heldur síðan bara öll einhvern veginn bara líka bara að reyna að gera okkar besta sko
já.
Og hérna og erum að reyna að gera okkar besta að vera manneskjur sko og það hjálpar til að vera með gott fólk í kringu sig sem að kannski hjálpa manni að komast af.
Mm. Akkurat. Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. And tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.